ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና እንሆ ሎሚ ዕለት 23 መጋቢት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሎሚ ዕለት 23 መጋቢት 2018 ዓ.ም ሎሚ ምስ እግዚኣብሔር እንዕራቃሉ ግዜ እዩ ኣብ ጎደና ክፍኣት ምትራፍ ናይ ጓሂ ምንጪ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 23 መጋቢት መደብና ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ዕለት 23 መጋቢት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከትን ሰባኪ ቤተ ጳጳስ ክቡር ኣባ ካንታላ ሜሳ ዘቕረቦ ሓምሻይ ስብከት ዓብይ ጾምን ርክብ ናይ ኬርኮክ ሊቀ ጳጳስ ምስ ተምሃሮ መናብርቲ ጥበብን ተመስሎ ህይወት ክርስቲያን ኣብ ዒራቅን ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ማሕበር ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ሓልዮት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ዒራቅ ዳግማይ ህንፀት ካብ መንእሰይ እዩ ዝነቅል ወትሩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎድኖም ምዃና ርግፀናነት ይሃልዎም ዝበሉ ኣብ ዒራቅ ናይ ክልላዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኪርኮክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ቶማ ሚርኬስ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ምስቶም እቲ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ መንግስቲ ቢሉ ብዝሰመየ ዕጡቀት ሓይሊ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ነታ ናይ ሰሜን ዒራቅ ርእሰ ከተማ ተቆፃፅ ሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሞትን ማሕሰይትን ኣምሊጦም ኣብ ኪርኮክ ሰበኻ ተዓቂቦም ዝነበሩ መንእሰያት ተምሃሮ መናብር ተጥበበ ኣብ ሞሱል ሰዓብቲ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምዃኑ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝጠቐሰለ ዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 22 መጋቢት 2018 ዓ.ም ሕትመቱ ኣፍሊጡ ኣባይትን መንገድታትን ህንፃታትን ኣባይቲ ትምህርትን መናብርቲ ጥበብን መውሃቢ ኣገልግሎታት ኩሉ በቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዕጡቓት ሓይሊ ዝዓነወ እውን እንተኾነ ሎሚ እታ ከተማ ካብቶም ጀሃዳውያን ናፃ ወፅያ ኣብ ዳግማይ ህንፀት ትርከብ ከም ዘላ ዝሓበረ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣስዒቡ ነቶም ተምሃሮ ብሩህ መጻኢ ንክህልዎም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዒራቅ ቀረባ ብምዃን ደገፍ ተቐርብ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ድሕሪ እቲ እስላማዊ መንግስቲ ሓይሊ ኣኽረርቲ ዘተኣታተዎ ዓመፅን ምግምማዕን እታ ከተማ ንዳግማይ ህንፀትን ህዝባ እውን ናብቲ ንቡር ናብራ ክምለስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኪርኮክ ንዋታውን ሰብኣውን ህንፀት ብምቕራብ ዓብዪ ድጋፍ ተበርክት ከም ዘላ ናይ ኪርኮክ ሊቀ ጳጳስ ገሊፆም እቲ መደብ ዳግማይ ህንፀት ካብ መንእሰይ ክነቅል ኣለዎ ቢሎም ሰበኻኦም 700 ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተዋፅኡ من أسيات تماهارو منابر تطبب عقباكم زنبراتن كابتم أخررتي عملتم ابتسبقات اليوم ابزنبرو لؤوان بزي حيمانوتاوي أفلالي كريستيانن اسلامن بحبار زنبرو حونتاون فقرن ناي إراق جوا بحلي زمسكر ايو بحقي ناي إراق اونتينا ملكع زغلت دماء ايو كم زبالو لزرفاتر رومانو أفليتو ኣብ ሞሱል ልዕሊ 3,000 ዝግመቱ ተምሃሮ መናብር ተጥበብ ከም ዘለውን ካብ ከባቢ ሰጣሕ ጎልጎል ነነወን ካብ ሞሱል ወፃኢ ካብ ዝርከባ ቆሸታት ዝመፁ ብዙሓት እውን ከም ዝኾኑን ነቶም ካብ ሞሱል ወፃኢ ዝመፁ ዝእንገድሉ ዝነበረ ህንፃ መንበሪ ተምሃሮ በቲ ዝነበረ ውግእ ስለዝዓነወ እናተመላለሱ ክምሃሩ ስለዝተገዱ ናይ መጓዓዝያ ወፃኢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኬርኮክ ብምሽፋን ካብ ትምህርቶም ከይሰናኸሉ ዘድልዮም ኩሉ ኣብ ምቕራብ ተፀሚዳ መንእሰይ ናይ ሃገርን ህዝብን መፃእ ምዃኑ آمینا کب زیت فرالیا گبرت سنای دگاف به محتات عبد دگاف مقایما کم زلا اون بزو ابونا یوسف توما ميركيس مس إيشان نيوس أبزكاروك على محتت كم زغالاتو لزرفاتر رومانو حبيرو من إسي ولدو زقوان يخون عينت بوليتيكاو ديو حيمانو تاور يت كيفلا ليو ناي حقرن هزبن رابحا بحاد بمت رناف ناي حقرن هزبن داقماي هنصدك اندينا تواسا كخوون بيتا كريستيان تناقاقاحون تمعدون كم زلا قليتهم نايموتن انواتن بحلي بموقاد نايهواتن سلامن بحلي كنقاقحن عبزم داي بيتا كريستيان سوم حبيرات عي الله كم زبلو ايشان نيوز نايزينا اغل قلوت زوطو مقلز تقاسة لزراتر رومانو افليتو هايمانو تاون بحلاون زا امسلو فلليات او قدكا نعدنت امتكا اتي نعراق عراق زبلا نهزبا عراقا وزبلون السيتات بمتببع كاب عمتن مقبار بالشون نان مقمماعا بمرحاق نايزتن سلامن بحل متببع اگر داسي ايو اتي اب مونغو اتوم من اصيات بزيا فالالاي زتفتر معزنتن مكررابن زغالت ملسو ناب موصل بزبل ار اصدي نايمس مع رئيات مال اخت اون كمز تفنوا لزرفاتر رومانو جمال كت
اسوار برهان نلبس عبز كل تسعيك زي ابير سرور العلل عبزولة زمننا كقلقل نازغل اسوار نصحنات رحيو سباكي بيتر إسلي كانوا أباسات أب زمن أسوم أربعة نحمش عرب خابز غربة سبكتات سباكي بيتر إسلي كانوا أباسات أبا كان تالا ميسا لو معلق سران سلستم مقابيت كل تشعين عصر شو من تنعمل تمرت فرنجي حمشيتن نايمة جرشتان سبكت ورد سبكت حين انت داخوينو نسحنان قرهنة لبن يد ليون كبلو كابتن فريتات منفس كدوس حانت مالت نسحنا اتبلا رسل بموسات سفي حسنتنا أقريبهم نمخفت أستنتنا زمرة سوق على الأملاق كامل اغتب عولوس نابس بروما خوينو ليتي حلف معالتي قرب على اللمو نتقبرة سلمات دربينا نهي برهان مسارح عصوار نتعاتق بقايلان سخرانن بزموتن عبدانن ببأسن كنن زي كونس ببرهان معالتي كم زنوبر السابات كويننا بغنعنا نمرالس تمنيت سقاهم اي تكتلو نقويتا يسوس كريستوس لبسوه زبل كاب معرف عصر سلسته فقد عصر تغل تغساب عصر تربعتنا بره سباكي بيتر إسلي كانوا عباسات أبزق على زيتا مسريتهم كدسنا خريستيان بأملقاخة قدس باولوس نخلو سقاو من نيوت تقوص عصيركا عصوار برهان مالد نسحنا تعاتيقكا ني يسوس كريستوس بملباس كمزخونا قليصوم اتابق عنقوا قريخ زي نسحنا تملكت قال بورنيا تبلكوينا ترقوماخا نفسخا ويسقاخا نعداقا مورات كوينو كعدقا نزدلي أنا زهيتي مبال تسمع نقزار اسخا أبواق عداقا مورات مالتيو زي أبو قاعدة قامورات زي نتي أنوارن زواردن نائم زرانة عالم تراي زي كوني كابو بزي تحت من قدي إزي قال زي سور نتي بورنوغرافي زبال كلتن فتنان كوينو لومي نبوزوحات قزياو دستا زيب تمثيلو نفس خان ديابلوس أبو قاعدة قاتوردلو كونت كوينو مزيتا تحيزو زغيد سخرانن عبدانن قوائلان بأسن كننون كندق برس المات مخانو قليصوم سلزخس يبلو سلزخس نقزياو دستان مچوتن إلكا نتبيت مقدس عملاق محدر منفس قدس زخونا سوناتنا انكنا راخس زي قنزبنا زي نبرتناينا نكونتون كونتنوتن شيء زلنا ناي قزارس ناي كونان ناي كريستوسينا سلزي نخريستوس نلبس يبل قدس باولوس كريستيانا ونسحنا خس نسمعي تهتنا خنحقوسي لنا مغنيد بمفتارا يكونن زركب انتايدا اب ملا كنتنا كريستوس نغيسو اكلنا امرونا سمعتنا كل كريستوس كغزولو ازي نسونتنا مستنعق ويمنا ازي كونه نتقند خبرو خنلبسو ابتتن تفطرتو مالت امسالن ملكعن اغزي ابهر نخنلبسو بنصحنا خنعقبو نصوع علينا اذا نصحنا تبهال فر منفس قدوس زخونت كنيو صوتاوي سمعتاتنا حليفه نخلنتنانا اتملكت صفح عوديا نصحنا اكلنا نصحنا لبنا نسحنا أفنا نسحنا عيننا نسحنا تأمتنا كن حلو نعدم لنا قدس باولوس بزعب أسوار ويمقابرنا إبرهان انكزارب نتي أنصار نسحنا نا زكا لسحاتيات بب حدا محنا خن اليومو نسحنا حلنا عابتا تسعبا عباي ناي فغري ويمقبارسا ناي فرخن حلفمو نتاخال أي تحقي نبسعيكا خمر إسخ أفكر تبل عاب قبرخن وعل قول حتانا نبسعينا خن قبري صوع إزغا عاب قهدي ببرهان كم أبتعتع زبالة برهان قطري قبرة سنناي كن قبري محسن إذا سلزقود اللومي كل عانونا ويلوخو الدغنري إتا حمرت كل زخونة السدرابيت بسنكزي بقل يلو فحفحت بلالة ዘሎ ናይ ማሕበረሰብ ኣምልኾ ፆታ ኢልና ክንሰምዮ ብእንኽእል ኣረማናዊ ተግባር ምኽኒት ወዲ ምኽኒት እናፈጠረ ቆፂርካ ዘይውዳእ ዝተጠማዘዘ ፆታዊ ርክባት ከም ቅኑዕ ክቕርብ ንኹሉ ክምርዝ እናተቓለሰ ብቐሊሉ ግን ንስድራ ቤታት ይዕንሎ ዝገደደ ኸዓ ነዚ ኩሉ ዕንወት ኣስዒቡስ እህሞ እንታይ ኣለዎ ከም ድላየ ደስ ዝበለ ንክገብር ዶ ነፃነት የብለይን ክሕጎስ ዘይግብኣንን እዩ እናበለ ነቲ ብባህልን ብሃይማኖትን ቅዱስ ዝነበረ መውስቦን ስርዓተ ፆታን ዘይትርጉሙ ብምሃብን ኣብ ዘይቦትኡ ብምንባርን ንሞራላዊ ኣተሓሳስባ ጠምዚዞም ጠማዚዞም ነቲ እዝግን ሰብን ዝፈልጦ ሓጢኣት ክክሕትዎ ይርከብ ኣለዉ ነዚ ኩነት እዚ ገሊኦም ሰውራ ፆታ እኳ እንተበልዎ ዕለት ዕለት ካብ ቅዱስ ቦታ ክሳብቲ ዝረኸሰ ቦታ ከም ሳዕቤን ናይ ዝፍጠሩ ዕንቅፋታት ዓመፃት ሞትን ቅስፈትን ዝውረ መዓት ክሳብ ክንደይ ካብ መስመር ሞራልን እምነትን ሰውነትን ወፂኢኸም ዘሎ እኹል ጭብጢ እዩ ስለዚ ኸ እዚ ሰውራ ዝብልዎ ዘለዉ ንሕሉፍ ንምሕዳስ ወይ ንምቋም ዘይኮነስ ሰውራ ተጻይ እግዚኣብሄር ወረ ብዓምዲ ርእሱ ተጻይ ዘመዳ ኣዳምን ተጻይ ገዝ ርእስናን ተጻይ ጥንቲ ፍጥረትናን ምዃኑ ትዕዘብ ንኹሉ ኣብ ፆታዊ ርክባት ዘጠቓለለ እዚ ሰይጣናዊ ምንቅስቃስ ዝኸስ ንኹሉ ድቕልቕልቕ ኣቢሉ ተጻይ ሕጊ እግዚኣብሄር ኮይኑ ነቲ ነፃ ኮይኑ ዝተፈጥረ ድላይ ደቂ ሰባትን ዘየኽብር እዩ እዚ ከዓ ዕለት ዕለት ክሳብ ኣብ ቤተ ክህነት ከይተረፈ እንሰምዖን እንሪዮን ዘለና ዕንቅፋት ኮይኑ ቀለብ ዜና ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ዘድሊ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ለሚና ንሕሽኽትኡን ድፍኢቱን ተቐቢልና ንዓለም ክምስክሮ ዘለና ጥንተ ፍጥረትናን ኩሉ ፍጡርን ንጹሕ ኮይኑ ከም ዝተፈጥረ እሞ ናብኡ ክምለስ ከም ዘለና መልክዕና ክንለብስ ከም ዘለና ነቲ ንኩሉ ነገር ክሕድስ ዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንለብሶ ከም ዘለና እዩ እዚ ናይ ዘበና ድንዛዜ ወይ እውን ፆታዊ ስኽራን ክውገዝን ክምከትን ዘለ ኮይኑ ወዲ ሰብ ናይቲ ዝተፈጥረሉ ኣምሳልን መልክዕን ክናፍቕ ነቲ ጥንተ ፍጥረቱ ዝኾነ ገርህነትን ነፅሕናን ናብ ልቡ ክመልሶ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክለብስ ክቃለስ ኣለዎ ድሕር ቢሎም ናይዛ ከም መባእታ ስብከቶም ዝመረፅዋ ጥቕሲ ዕብየትን ትርጉምን ዝገልጽ ሓደ ዓብዪ ቅዱስ ማለት ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብምጥቃስ ህይወቱ ከም ዝለወጠት ኣዘንትዮም ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ይብሉ ሰባኪ ቤተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩልና ከም እንፈልጦ ካብ ዓብዪ ሓጢኣተኛ ናብ ዓብዪ ቅዱስ ዝተለወጠ ኮይኑ ብዘይ ኪዳን ምስ ሓንቲ ሰበይትን ክነብር ብንጹሕ ሕልና ካብ ምጽላይን ምእንቲ ሓጢኣቱ ካብ ምብካይን ብርሃን ኣምላኽ ካብ ምልማንን ግን ዓዲ ይውዕለን ኣብ መወዳእታ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ኣብ ማእከላታ ክልቲ ናይዚ ውሽጣዊ ግድል እዚ ኣደዳ ኮይኑ እናነብዐን እናጸለየን ከሎ ከም ናይ ሓደ ሕፃን ዝጥዕም ድምፂ ውሰድ ኣንብብ ውሰዶ ኣንብብ ዝብል ሰምዐ ካብቲ ምስኡ ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ ከፊቱን ተንብበ ኸዓ ለይቲ ይሓልፍ መዓልቲ ይቕርብ ኣሎ እሞ ነቲ ግብረ ጸልማት ደርቢና ናይ ብርሃን መሳርሒ ኣጽዋር ንተዓጥቕ ብጓይላን ስኽራንን ብዝሙትን ዕብዳንን ብባእስን ቅንእን ዘይኮነስ ብብርሃን መዓልቲ ከም ዝነብሩ ሰባት ኮይንና ብቕንዕና ንመላለስ ትምኒት ስጋኹም ኣይትከተሉ ንጐይታ ኢየሱስ ልበስዎ ዝብል ኣንበበ ከምቲ ኣብ ኑዛዜ እትብል መጽሓፉ ከም ዝመዝገቦ ኸዓ ነዚአን ምስ ኣንበበ ኣብ ውሽጡ ዘጸናንዕ ርግጽነት ዝህብ ውሕስነት ዘጨብጥ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ተኸልዐ እሞ ንኹሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናይ ምጥርጣር ጸልማት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ከም ዝደምሰሶ ይነግረና ቅዱሳን ክርስትያን ክንከውን እንታይ ንግበር ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ ከዓ ኣባ ካንታላሜሳ ንቐዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ ቁፅ 3 ክሳብ 8 ዘሎ ምጥቃስ ከመይ ድላይ እግዚኣብሄር እዚ እዩ ካብ ምንዝርና ክትርሕቑ እሞ ክትቅደሱ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰውነቱ ብቕድስናን ብኽብርን ከም ዝሕዛ ይግበር ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣረማውያን ህዝቢ ናይ ፍትወት ስጋን ናይ ርኽሰትን መሳርሒ ክትገብሩ የብልኩምን ከምቲ ቕድም ዝበልናኩምን ዘጠንቀቕናኩምን እግዚኣብሔር ነዚ ነገራት እዚ ከይተፈድዩ ኣይሓልፍን እዩ እሞ በዚ ነገራት እዚ ሓደ እኳ ንሓዊ ኸየስሕቶ ወይ ከይብድሎ ይጠንቀቕ እግዚኣብሔር ናብ ቅድስና እምበር ናብ ርኽሰት ኣይጸውዐናን ስለዚ እቲ ነዚ ትእዛዝ እዚ ዝንዕቕ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝጸገወኩም ኣምላኽ እዩ ዝንዕቕ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝንዕቕ ንክብሉ ተሪር መጠንቀቕታ ብምሃብ ስብከቶም ዛዚሞም
ዕለት 15 ነሓሰ 2006 ዓ.ም ብፁእ ኣቡነ ሰዓድ ሲሮብ ሓና ኣብ ባቅዳድ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምስ ኣብቅዑ ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ብዝነበሮ ጅሃዳዊ ዕጡቓት ሓይሊ ተጨውዮም ንብዙሕ መግረፍቲ ንስቃይን መከራን ተቓሊዖምን እምነቶም ክኽሕዱ ንኣካላዊ ስቃይን ንስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ተዳሪጎም 28 መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘሕለፉ ምልስ ቢሎም ነተን 28 ናይ ስቃይን መከራ ንተመክሮ ኣብ ዒራቅ ዝተጨውየ ካህን ኣብ ባቅዳድ ብዝብል ኣርእስቲ ጠርኒፎም ندرست زب قعوة مات حافهم الات اسلام كلتان مقابيت كلتشعن عصر تشمونتان عمطة مهرات روما قداما وقزعات كدست منبر عبزر كب غريغوريانا باباسو منبرت بابناي قبا عداراش عبز تخايد عبلو قباعي ننباب كمزباقعي لوخ كزيتان فاتيكان نيوز اوجينيو مرالي حبيرام ናይ ጳጳሳው ግሬጎሪያና መንበረ ጥበብ ዋና አማሃዳሪ ኢየሱሳዊ ካህን አባ ኑኖ ዳ ሲልቫ ጎንካልቬስ ነታ መጽሐፍ ንንባብ ንምብቃሕ ኣብ ዝተኸይደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ይብሉ ነቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንስደትን ኣድልዎ ንተቓሊዖም ንዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያን ቅርበትና ዳግም እንሕድሰሉ እዩ ከም ዝበሉ ሙራሊ ሓቢሮም ኣባ ሰዓድ ሲሮብሓና ኣብ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ብፍልስፍና ሊቕነት ዘመስከሩ እውን ክኾኑ እንከለዉ ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ምስራቅ ስርዓት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሳቪል ሲሪል እውን ብወገኖም ካብ ማእከላይ ምብራቕን ካብተን ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ናብ ምዕራብ ሃገራት ብዝስደዱ ምእመናን ኣቢለን እውን ኣብ ምዕራብ ዓለም ይርከባን ይኹን ዳኣ እምበር ኣካል ናይታ ኣብ ምስራቅ ዘላ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ እትኽተል ቤተ ክርስትያን እያቢሎም እቶም ካብ ማእከላይ ምብራቕን ናይ ምስራቅ ስርዓት ካብ ዝኽተላ ሃገራት ናብ ምዕራብ ሃገራት ዝስደዱ ምእመናን ነቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ኩሉ ዝዓሊ ባህሊ ብድሆ እዮም። ስለዚ ነቲ ኣብ ምዕራብ ዝታኽስ ዝመስል ዘሎ ክርስትያን ዘበራብር እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሙራሊ ገሊፆም። ምስራቃውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝነብርኦ ዘለዎ ፅንኩር ኩነት ባዕሎም ናይቲ መፅሓፍ ደራሲ ብፁእ ኣቡነ ሰዓድ ሲሮብ ሓና ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ተመክሮኦም ናቶም ናይ ግሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ማሕበረሰብ ብምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ምዃኑ ኣረዲኦም ናይታ ኣብ ምስራቅ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መንነት ዝገልፅ ተመክሮ ክኸውን እንከሎ ናይ ሓደ ካህኒ ተመክሮ እውን እንተኾነ ኣብ ፅንኩር ስደትን መከራን ኣብ ዘለሉ ከባቢ እምነት ክርስትያን ኣብ ዝሳደደሉ ሃገር ኩሉ እምነት ክርስትና ምንባር ከቢድን መስዋዕትነት ዝሓትት እውን ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ስደት እትርከብ ምስራቃዊት ቤተ ክርስትያን ብብቕዓት ምህዞ ዝተሰነየት ብምዃኑ ኣብቲ እትርከበሉ ሃገር ኣብቲ ናይ ክርስትና መዝገብ ደስ ዘብል ገጽ እያ ትኸውን። ኣብ መፅሓፎም ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ብጻቕቲ ዝቐርብ ከምዘይኮነን ኩለን ሃይማኖታት እውን ዝኣምናሉን ኣብ ናይ እምነት መፅሓፈን እውን ዝግለጽ ምዃኑ ኣብ ቁርዓን ዘሎ ኣብ ኣስገዳድ እምነት የሎን ዝብል ቃል ጠቒሶም ኣብ ብዙሕ ከባቢ ኢራቅ በቶም ጃሃዳውያን ዝተቐትሉ ሬሳኦም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተሓድገ እታ ኣብ ኢራቅ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ፍትሓት ስነ ስርዓት ንምልባስ እናናደየት ብግቡእ ሓመድ ኣዳም ክለብሱ ትገብር ኣላ እንክብሉ ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ሙራሊ ሓቢሮም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ትማለ መደብና ምስግና ግላዝጊ ኣብ ሓጎስ እግዚኣብሔር ምስታፍ ብዝብላ ርእሲ ቀሪፁ ናይ ዝለኣኸልና ቀዳማይ ክፋል ኣቕድምናልኩም ነርና ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ነቕርበልኩም።
ምስ ክርስቶስ ከይተላለኻ ዘበንካ ተወዲኡ ኩሉ ግዜ ምስ ክርስቶስ ሌላ ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቅን መከራን ይነብር። እግዚኣብሔር ነዞም ዝሳቅዩኻን ነዞም ዘዋርዱኻን ኣነ ባዕለይ ከልግሶም እየ ኢልካ ኣሎ። ስለምንታይ ኣብትን ነቲ ሓጎስ ትደሊ? ልብኻ ንክርስቶስ ክፈት፣ ጉሽጥኻ ኣፍቅደሉ፣ ድላይ ክሃብ፣ ሃረርታ ክሃብ፣ ፍቓድ ክሃብ፣ ልብኻ ንሱ ምስ ገጾ ኩሉ ነገር ክዕረዩ። ንሱ ዘይዕርዮ ጠዋይ መንገዲ የለን። ንሱ ዘይምድምዶ ዘይሰብሮ ድልድል የለን። ንሱ ነቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ጎቦ ነቲ እግዚኣብሔር ንኸይትርኢ ከልኪልካ ዘሎ ጎቦ ክሰብሮ ሓይሊ ኣለዎ። ኣብትን ከይክትካ ኣይትዕለብት፣ ኣብ ክርስቶስ ምጻእ። እቲ ህይወት ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ። ምስ ክርስቶስ ብቓሉ ተላለየ፣ ምስ ክርስቶስ ብመንፈሱ ተላለየ። ብሕዋት ገይሩ እግዚኣብሄር ክርስቶስ ከምዚ ይብላሎ ክብለካ እንከሎ ሃዲእካ ስማዕ። ንመንፈስ እግዚኣብሄር ከህድኣካ ጸሊ። ሓጎስ እግዚኣብሄር ይመፀካ ኣሎ። ነዚ ሓጎስ እዚ ከዓ በቲ ብኣመልን ልምድን ዝተቆማጥዐ ልብኻ ክትቅበሎ ብኡ ተሓስብ ተለኻ ተጋጊኻ ኣለኻ። ናብ ክርስቶስ ምጻእ፣ ተነሳሕ። ማርያም መግደላዊት ምስ ተነሳሐት ክብሪ ይስዒብዋ። ጴጥሮስ ምስ ተነሳሐ ክብሪ ይስዕብዎ። ጳውሎስ ምስ ተነሳሐ ክብሪ ይስዕብዎ። እወ መኒኻ ጎይታ ንስኻ ምስ በሎ ኣብ ደማስቆ ኣነቲ ንስኻ ተሳደን ዘለካ ክርስቶስ እየ መንገድኻ ቀይር ኢልዎ ሓራ ኢሉ እግዚኣብሔር ከዓ ሓጎስ ክህበካ ምስ በለ መንገድኻ ከም ትቕይር ይገብር። መንገድኻ ከይቀየርካ ግን ምስ ሓጎስ ኣይትራኸብን ኢኻ። ኣብ መስመር ክርስቶስ ኩሉ ቅብኣት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ። ኣብ መስመር ክርስቶስ ኩሉ ሓጎስ ናይ እግዚኣብሔር ኣሎ። ኣብ መስመር ክርስቶስ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ኣሎ። ኣብ ጎደና ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ሰላም ኣሎ። ዘዕገርግሩ ሓይልታት ኣብቲ ክረኽቡካ ኣይክእሉን እዮም። ካብ ክርስቶስ ስለተኣለኻ እዩ ዝኩሉ ዕግርግር ዝመፅእ ዘሎ። መንፈስ ኣምላኽ ዓዲምካ ድንን ኢልካ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ሞፍግንበል ክርስቶስ ሽዑ ኣባኻ ክኸብር እዩ። ክርስቶስ ኣባኻ ምስ ከበረ ኩሎም ጸላእቲ ከም ዘይነበሩ ክኾኑ እዮም። ምክንያቱ ካብቶም ዝኣምኑ ኣጋንንቲ ፅድፍድፍ እናበሉ ይሃድኑ እዩ ዝብል ካብ ኮነ ቃሉ እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢኻ ኮይኖም ደሳቂዩካ ኣጋንንቲ፣ ነቶም ኣብ ውሽጢኻ ኮይኖም ደሳቂዩካ ርኩሳት መናፍስቲ እግዚኣብሔር ካብኻ ክወቕዖም እዩ። ሽዑ መንፈስ ሕሜት ካብኻ ክርሕቕ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ውሽጢኻ ምስ ኣተወ ኣይትሓምን ኢኻ። ወራ ቤላቤለው ብፍፁም ኣብ ጥቓኻ ኣይቀርብን እዩ። ናይ ክርስቶስ ኢኻ ትሓስብ፣ ኣይትቆጥዐን ኢኻ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሮ ኣብ ውሽጢኻ እንታይ ኣቐሚጡሎ? ህድኣት። ኣይትህከን ኢኻ፣ ምክንያቱ መንፈስካ ኩሉ ግዜ ንቑሕ እዩ። እቲ ዘነቅሕ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ስለ ዝተቐመጠ ኣይትዕበን ኢኻ፣ ምክንያቱ እቲ ኣቦ ትሕትና ዝተባሃለ ክርስቶስ ምሳኻ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ የመሓድረካ። ኣይትዝሙን ኢኻ፣ ምክንያቱ ክርስቶስ መንፈስ ንፅሕና ገይሩ ስለ ዝነጥቀካ። ብፍትወት ስጋ ክትቃፀል ኩሉ ግዜ ክትሽገር ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ምክንያቱ ነቶም ኣብ ውሽጢኻ ዘለዉ ዘሸግሩኻ ማዕበላት እግዚኣብሄር ጠጠው ስለ ዘብሎም። ማዕበል ናይ ፍትወት ስጋ ክለዓል እንከሎ ንብዙሓት ከውድቕ ይኽእል እዩ። ነዚ ማዕበል እዚ ከዓ እቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ክርስቶስ ፀጥ የብሎ። ኣይተጉሮም ርምን ኢኻ፣ ምክንያቱ እቲ ክተመስግን ፀጋ ዝህበካ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢኻ ኣሎ። ኣይተሓዝንን ኢኻ፣ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢኻ ሓጎስ ክህበካ ክርስቶስ ምሰኻ ኣሎ። ኣሕዋተይ ሰብ ንክርስቶስ ኣብ ልቡ ብዘየግዝእ ምኳኑ ክንደይ መከራ ይረክብ፣ ክንደይ ሽግር ይረክብ። ኣብ ማእከል ሓዊ ኮይኖም ዘመስገኑ ካብ ሃለው እዛ ንእሽቶ ፈተና፣ እዛ ንእሽቶ መከራ ክንደይ ተውድቐካን ክንደይ ተሓስየካን ኣላ። ስለዚ ልብኻ ብኸንቱ ስቕ ኢሉ ዘይጠቅም ነገር ከይመልእ ክቡር ነገር ካብ ክርስቶስ ዓድግ። እወ ብቓሉ ንውሽጥኻ ምልኣዮ ጸሊ። ከይጸልኻ ካበይ ክመፀካ ትደለኻ ትበረኸት ቃል ኣምላኽ ከየንበብካ ካበይ ክትፈልጥ ትደልለኻ? እቲ ምንጭ ፍልጠት ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ክዛረበካ እናደለየ ንኽተነብብ ከዓ ግዜ ዘይብልካ እንዳር ኮንካ እንታ ክትፈልጥ ትደሊ? ናይ ዓለም ዳኣ ትረኽቦ ኣለካ፣ ዓለም ትብሎ ዳኣ ትቕለቦ ኣለካ። ብቴሌቭዥን ትርኢ፣ ብፌስቡክ ትርኢ፣ ብዋትሳፕ ትርኢ፣ ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ናይ ዓለም ቋንቋ ትምገብ ኣለካ። እዚ ግን ኣይጠቐመካን። ናይ ክርስቶስ ቋንቋ ኮፍ ኢልካ ክተነብብ ምስ ጀመርካ ቋንቋ እግዚኣብሄር ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኣለማዊ ውሽጥካ ይቕመጥ። ሓጎስ እግዚኣብሄር ክመፀካ ይደልሎ፣ ንስኻ ክፈተሉ ሓጎስ እግዚኣብሄር ኣብ ቤትካ ክኣቱ ይደልሎ። ሓጎስ እግዚኣብሄር ኣብ ስራሕካ ክሰኒየካ ይደልሎ። ሓጎስ እግዚኣብሄር ዕድሜኻ ሙሉእ ምሳኻ ክህሉ ይደልሎ፣ ንስኻ ግን ኣይደልኻዮን። ተመለስ። ትሕደሰሉ እዋን ሕጂ ይብል ኣለኹ። እወ ትሕደሰሉ ትትስኣሉ እዋን ሕጂ ይብል ኣለኹ። ነቲ ግዜ ፍለጥዎ እዩ ዝበለ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ። ግዜ ሕጂ ፍለጥዎ፣ ካብ ድቀስ ትበራበረሉ እዋን በፅሑ እዩ ይብል። ዝድቅስ ብዙሕ ነገር ይሓልፎ። ዝድቅስ ብስጋ ኣየስልጥ ብመንፈስ ኣየስልጥ። ስለዚ መንፈስ ትኽስታን ድቃስን መብዕብጋግን ካባና ይርሓቕ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክነቕብለልኩም ኢና።
እሳም ዓስየ ክነብር በዝሂወት ንዓኻ ንምክዋም ነፍሰይ ተሰልፈ ክነብር ኣይደልን ናሕዘን ኮነ ዓኻ ሕይወተይ ለውጣ ጎይታ ይሓደ ለውጣ ህይወተይ ለውጣ ጎይታ ንዓኻ ከም ትመስል ግበራ ወየሱስ ህይወተይ።
መጻእተና ምእንጋድን ኣብ ዘድልዮ መሰረታዊ ነገር ኩሉ ምድጋፍን ምክንኻንን ክርስትያናዊ ሓላፍነትን ግዴታን እዩ ዝበሉ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ቱዚንግ ፕሮቴስታንት ተቋምን ንናይ ጀርመን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖለቲካ ማሕበር ብሓባር ኣብ ዘሰናዶ ክፉት ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ መጋቤ ማርቲን ዩንግ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝኾነ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ የመልክት። እምነትን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተጻረርቲ ኣይኮኑን፣ ዝበሉ መጋቤ ዩንግ ኣብያተ ክርስቲያን እቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ምንቁልቋል ሰብኣዊ ዕሴታት ግምት ብምሃብ ፖለቲካን ሕግን ስደተይና ኣብ ምኽባርን ምእንጋድን ሰብኣዊ ዕሴታት ከይበርስን መታን ኣብ ምኽባርን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምክንኻንን ምእንጋድን ስደተይናታትን መጻእተይናታትን ክዓያ ዘብቅዐን ምስረቃ ኣብ ምሃብ ክተግሓን ስለ ስደተይናን መጻእተይናን ደው ክብላን ይግባእ ከም ዝበሉ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ዝሓበረ ሮዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣስዒቡ ዓለም ሓቆፍ ፌደራላዊ ሉተራናዊ ኣብያተ ክርስቲያን ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣብ ዘካይዶ መደብ ሓገዝን ደገፍን ንስደተናታትን ድኻታትን ተሳታፊ ብምዃን ዓብዪ ኣገልግሎት ዝበርክት ምዃኑ እውን መስኪሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ኣክንዲ ሰብኣዊ ፍጥረት ምድሓን ኣባይቲ ባንክን ቅልውላው ቁጠባን ቀዳምነት ከም ዝወሃቦን ጠቒሶም ኣብ ፖለቲካን ኢኮኖምን ኩሉ ሰብኣዊ ክማእከል ኣለዎ ከም ዝበሉን ብፍላይ ኣብ ፀገምን መከራን ዘሎ ሰብኣዊ ፍጡር ናይ ምድሓንን ምክንኻንን ናይ ኩሉ ሓላፍነትን ግዴታን እዩ ብሕልፊ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን እውን ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ እተን ኣብ ጎድኒ ስደተናታትን ተመዛበልትን መጻእተናታትን ኮይነን ኣብ ድጋፎም ምእንጋዶምን ምክንኻኖምን ዝዓየ ኣብያተ ክርስቲያን ኣበራቲዖምን ኣመስጊኖምን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ድኹማትን ጽጉማትን ልዑል ምዃኑ ይመስክራ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣፍሊጡ
መዘኻኸሪ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ብምኽንያት ምቅያር ሰዓታት ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ኣብ ናይ ፈነዎ ማዕበላትና ምቅያር ከም ዝግበር ክንሕብር ንፈቱ ንሱ ከዓ ወትሩ ምሸት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ፅባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ
ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።